kukhanya ngani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu Zambezi. Kwasuka kwaba lo moya omkhulu wa affecta amabhot. Nxa ngisizwa kukhanya ngani kulamabhot amabili awatshonayo alokhu engakabonakali. Kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sonaleso. Kulabanye abagcina bethole uncedo okuhlanganisa lo munye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma-8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wayancediswa. Amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze ayafika eZambia. Ukhanya ngani kulo kwenzakalayo ukuthi bezame ukuthi bewaphendulise ngapha eZimbabwe.
Ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali.
Kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajike ukuthi okwakhathesi sebedlulile kulo mhlaba. But abangu-4 hhayi ukhanya ngani lokho kukonfenyiwe ukuthi abangu-4 ngabasekho. Njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika eBinga khona ngizahlangana nabakhokheli bephaksi, namapholisa, labanikazi bamabhoti ukuthi ngifisa ukuthi ngihamba nje. Izikepe ezinabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona apha eBinga, ngabakhona apha izakhamuzi zalapha, ngabantwana balapha. So sikhuluma kanje, sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi ena kwemizi lapha. Yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana le muli zakhona bengibe sesikhala sindawona.
Kujwayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje, njalo izikepe lezi ngezani?
Iy'ngozi ezinje ziyatholakala, ziyake zenzakale, kodwa aso ngozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoye ukuvuka nje sezikhona njengalokho okwenzakale khathesi. Izikepe lezi yizikepe ezihamba zisiyagola inhlanzi lezi ezincane okuthiwa ngamatemba, ngama-rigs. Aso zikepe ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphinyisana lomoya. Izikepe ezile power engani iphansi. So-ke yiwo umsebenzi wezikepe zonalezo. Iy'ngozi ezinjengalezi asizijwayelanga kakhulu, but namhlanje kwenzakele so sewukhona.
Alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu kumbe hhayi yingozi nje makhaza?
Bekungela kuyekethisa kwabantu, ngumoya nje oqalise ukutshaya abantu bephakathina kwamanzi. So-ke bese bezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani nomoya lowo kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefu. So yikho kwenzakeleyo.
Izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho eBinga?
Ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezingabothunga, abavela kubolunga, kubosiyabhuwa, kubonagangala sinampande. Ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo siya eGoqo ngani yibo abaningi aba-affecte kakhulu ngale nto eyenzakeleyo.
Uthe abanye batholile usizo bahlengwa, uhulumende ngabe yenze yonke imizamo yini ukuthi abasize kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo?
Okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani. Ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba nababo lezikepe ezifanayo akade labo besenza umsebenzi ofanayo, yibo abancede kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi amapholisa, ngikhuluma kanje isikepe samapholisa kasikho lapha eBinga, siphakathi sikhona ngale siyancedisa. Abe-National Park labo bakhona ngale bayancedisa, kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele, osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi.